Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidas e benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerna no que repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana aquí en Galiza. As vítimas do accidente de Angrois reclaman máis imputacións polo sinistro tras a comparecencia no xulgado dos peritos que ratifican as deficiencias acometidas por Adif na análise do risco da curva de Angrois. O pasado martes, un catedrático experto en cálculo de riscos e dous enxeñeiros designados pola aseguradora de Renfe ratificaron no xulgado que Adif non analizou o risco concreto dun exceso de velocidade nesa curva na de Angrois. Ante tales declaracións, as vítimas piden ya o xuiz instructor que encause a responsables do ente ferroviario por non analizar suficientemente as consecuencias do risco por ese exceso de velocidade. Ata o momento, só o maquinista segue imputado. O fiscal tamén estuda agora a posibilidade de chamar a declarar a empresas que participaron no deseño do AVE Santiago Ourense, que foi validado por Adif. Agora, á espera do que decida o xuiz instructor, os tres peritos designados polo xulgado deben entregar un informe consensuado sobre a actuación de Adif ante de decembro. 77.000 toneladas de lixo cada ano son as que se pretenden verter no proxectado vertedoiro de Lousame. Entidades ecoloxistas, sociais, sindicais, veciñais, forzas políticas e o propio Concello de Lousame estánse a mobilizar para frear este proxecto que, segundo os colectivos, está vinculado con Sogama e co desbordamento da capacidade de acollida do vertedoiro de Areosa. Aseguran, ademais, que o proxecto do novo vertedoiro incumpre a normativa de residuos galega, estatal e europea, xa que non trata de valorizar a maior dos residuos que ali cheguen, pois o 80% iría directamente vertido. Ademais, ven deficiencias na cartografía dos regatos e nacentes de río da contorna na que se quere localizar o vertedoiro. A instalación tamén xestionaría e almacenaría temporalmente residuos perigosos, maioritariamente de orixe industrial, cun máximo de 60 toneladas por un período de 6 meses. Este aspecto aumenta o rexeitamento social ao proxecto, pois témese que os lixiviados destes residuos contaminantes cheguen á ría de Muros e Noia, ademais de prexudicar a toda a bisbarra. O proxecto atópase agora en tramitación na Xunta de Galiza. Doutra banda, e tamén nesta semana, Sogama lanzou o seu proxecto para unha planta de compostaxe coa participación da conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, quen colocou a primeira pedra simbólica da planta. Situarase nas inmediacións do vertedoiro de Areosa, en Cerceda, e, segundo a conselleira, permitirá o tratamento de 15.000 toneladas de residuos orgánicos ao ano. Para esta planta de compostaxe de Sogama, prevese un investimento por parte da Xunta de 2,5 millóns de euros. A conselleira tamén anunciou un investimento esta vez de 29 millóns de euros para ampliar as instalacións do vertedoiro de Cerceda. E onte comezou en Pontevedra esta edición do Seminario Estatal Composta en Red. A Coordinadora Estatal de Iniciativas de Compostaxe congrega na cidade do Lérez todas as experiencias galegas municipais e empresariais que apostan pola compostaxe dos residuos orgánicos como liña fundamental na xestión dos residuos urbanos. A Compostaxe Comunitaria de Allariz, o Plan Integral de Compostaxe de Pontevedra, o Porto a Porta de San Sadurniño ou a Experiencia Educativa en Compostaxe de Adega de Amigos da Terra son algunhas das iniciativas que se exporán neste seminario. Tamén se mostrarán as experiencias de Pamplona, o Concello Vasco de Hernani ou o modelo austríaco. A Xunta finalmente excava o forno romano de Esteiro, un xacemento arqueolóxico próximo á Praia das Catedrais, no que a Xunta negaba nun principio que existiran restos de cerámica romana. Tras a cata apareceron centos destes restos. A Adega Mariña Patrimonio felicitan a todas as persoas e entidades que demandaron esta excavación para evitar que o xacemento fose arrastrado polo mar. Hai un ano, 8 colectivos mostrábanse voluntarios para realizar a excavación ante a pasividade da Xunta. Sin embargo, esta exixía a construción dun dique para poder realizar a prospección. Curiosamente, a Patrimonio non lle fixo falla tal dique para realizar a excavación. Tras o inicio da nova campaña de caza, o colectivo ecologista Adega revela como hai que facer para que os particulares propietarios de terreo poidan ampliar o territorio libre de caza, é dicir, desagregar as súas terras dos tecores. Segundo a lei de caza vixente, os propietarios teñen esta posibilidade solicitando na Consellería de Medio Rural a desagregación das súas terras dos tecores ou simplemente colocando un cartaz nos seus terreos de prohibido paso ou prohibido cazar se nun principio non tivesen validado a inclusión das súas terras nos tecores. Adega lembra que actualmente existen preto de 50.000 licenzas de caza en Galicia. O Tribunal Constitucional vén de anular a abolición das touradas en Cataluña. O Constitucional considera que a orde de prohibición das corridas de touros invade as competencias do Estado en materia de cultura, xa que o Goberno Central declarou este tipo de espectáculos como patrimonio cultural. O recurso de inconstitucionalidade foi interposto hai 6 anos polo Grupo Parlamentario do PP no Senado. Sen embargo, a sentenza só acolle parcialmente este recurso, xa que non ve invasión de competencias en materia de seguridade pública, tal e como a asegura o Partido Popular. O goberno catalán xa advertiu que buscará a forma de deixarse en efecto práctico o fallo do Constitucional. Sorpresa no campus universitario de Vigo ao descubrir que o que se crían bisóns americanos nas charcas do campus, unha especie invasora, resultaron ser lontras. A Oficina de Medio Ambiente da Universidade e os colectivos ecologistas celebran este descubrimento xa que as lontras son especies autóctonas de especial valor ecolóxico e que axudan a combater outras especies invasoras como o caranguexo americano ou as carpas. No campus vigués tamén se constatou a presenza do cabalo salvaxe, de raposos, garzas, esquíos, tritóns ou mesmo boitres leonados, todo un espectáculo da natureza salvaxe. Outro animal salvaxe emblemático pola súa singularidade e escasa presenza é o oso pardo, que volveu a deixarse ver pola Serra do Courel. O último foi grabado en vídeo a poucos quilómetros da capital courelá, Folgoso. Segundo os autores do vídeo, un dos poucos que se teñen sobre a presenza desta especie no Courel, as imaxes que agora se publican foron tomadas a finais de agosto. E que esta semana foi especialmente sorprendente en canto á observación de especies raras e tamén de outras latitudes no noso territorio. No porto de Vicedo, por exemplo, detectouse a bolboreta cabeira, unha especie africana e propia de zonas cálidas. Lamentablemente presentaba un avanzado estado de febleza. E o boitre negro, que a semana pasada xa topaba en Nigrán, continúa o seu tour turístico por Vigo. O Supremo confirma a nulidade do plan de usos do Porto de Marín por carecer de estudo de impacto ambiental. Así, o Tribunal rexeita o recurso da Administración Xeral do Estado e da Autoridade Portuaria contra a resolución que admitía en parte o recurso contra a orde da modificación da planta de usos do Porto de Marín e da Ría de Pontevedra. Mañá sábado, Adega celebrará unha xornada de voluntariado ambiental no macizo central ourensán. A actividade consistirá en recuperar lagoas e charcas temporais mediterráneas, un tipo de hábitat considerado de interese comunitario e prioritario para a Unión Europea. Algúnas destas charcas amosan problemas de colmatación polo arrastre de áridos das pistas e cortalumes forestais. Adega tamén construirá trampas de sedimento nas proximidades destes pequenos humidais para evitar a súa colmatación nun futuro. Este domingo, o Proxecto Ríos realizará un roteiro polo río Requeixo de Manzaneda dentro do programa de itinerarios Rotei Ríos, a través do cal se pretende unir ríos e persoas. Tamén Adega Lugo lanza o seu programa de roteiros para o curso 2016-2017 titulado Recuperando o Noso, un ciclo de roteiros que pretende poñer en destaque e dar a coñecer experiencias, proxectos ou iniciativas que procuran a recuperación do patrimonio natural, cultural ou patrimonial. A Serra do Courel, as terras de Pambre, Chantada, Negueira de Muñiz ou Pedregal de Irimia serán algúns dos enclaves a visitar. O primeiro roteiro será o vindeiro domingo 30 de outubro a Montaña Courelá, a aldea de Seceda. Ao remate do roteiro realizarase un magosto tradicional. E o vindeiro luns, Adega proxectará no Salón de Actos da Deputación de Lugo o documental A Seara, do director Pepe Coira, tamén unha aldea do Courel que foi recuperada recentemente. O director desta peza audiovisual contestará as cuestións do público asistente. E nos voltamos, como sempre, xa sabedes, o vindeiro luns. Unha aperta e atento.